Hvordan kom vi egentlig til at drikke te og siden kaffe her i Danmark? Ja, en af dem, der bærer skylden for det, er nok Johannes Friedenreich i Aalborg, der blev apoteker heroppe. Så hans mor havde giftet sig med Frederik den 3. livlæge Simon Pauli, og han havde i 1665 udgivet en lært afhandling på latin om te, kaffe, chokolade og tobak. Og i den lærte afhandling var også kongens egen tekande blevet afbildet som et eksempel til efterfølgelse. Johannes Friedenreich, han overtog nu Jens Bangs stenhus oppe i Aalborg som ung apoteker, og han var kun 23 år, da han dukkede op i Aalborg fra København. Ikke kun derhjemme drak han te, men vi kan også se, at han på apoteket førte herpte blandt alle de andre ting, som han solgte på apoteket. Urter, miksturer og drogerne. Oprindeligt ankom den kinesiske te til Nederlandene. De første skibsladninger kom i 1610, og man havde også kinesiske drikkeskåle og tekander med, som blev solgt ud i Europa. Det første københavnske tehus lå i 1689 ved Nikolaj Kirke, men det var forbeholdt studerende ved Københavns Universitet. Og disse studerende, ja, de gik jo på visitter hos professorer og andre, og her stødte studenterne så på tedrikningen. Og da alle præster, de jo kom fra universitetet, blev det også sådan, at ude i de danske præstegårde, uanset hvor langt ude de lå, så blev det en tradition allerede fra år 1700, at der på disse præstegårde altid var en tedrikker. Og præsterne, de var jo en slags foregangsmænd, en slags eksempler, så ikke mindst de fine optog jo så denne last. Sognepræsten Gerhard Schumacher ved Sankt Olaj Kirke i Helsingør efterlod, kan vi se, en tintekande samt et tebord inde i studerekammeret, hvor også 8 små teskåle eller tekopper var at finde til at drikke af, hvis der skulle dukke gæster op. Efterfølgende i embedet var blandt andet Jakob Brønlund, der i 1727 efterlod sig et stort opbud af kopper, kander, tebord og tedåser, blandt andet 12 forgyldte japanske tekopper, en sølvtekande, en temaskine og et større kompagni af kaffekopper i blåhvidt dekoreret porcelæn eller fajance. Men det var ikke kun Holland, der importerede. Efterhånden fra 1732, så kom den første danske kinafarer hjem og lagde til kaj i Københavns havn og havde med sig te og porcelæn fra Canton i Kina. Asiatisk kompagni havde fået sin egen handel ude på Kina. Man gav fra kongens side toldfrihed samt monopol til tehandlen. Det vil sige, at ingen købmænd her i landet måtte importere hverken te eller teporcelæn fra Amsterdam eller andre europæiske handelsbyer. Man måtte kun indkøbe på de store auktioner i København, som blev afholdt 2 gange om året, når kompagniets store skibe vendte hjem. I øvrigt var det københavnske købmænd, der havde eneret på at importere salt, tobak, vin og fransk brændevin. Teen slog an i de bedre kredse, og fra midten af 1700-årene kommer temaskinen ind, altså en stor vandkedel, der har trækulsfyring, og så en tepotte, der hører til, hvor man kan brygge teen i, mens maskinen står på bordet. Og så kan man jo sådan selv sidde og brygge frisk te, uden at man behøver at kalde på tjenestepigen. Og så kan hun måske heller ikke lige lytte med hensyn til den seneste sladder. Og hvis man genbruger tebladene, så bliver det jo lidt billigere. Ja, nogle de har måske den der tradition, at de bruger teposerne 2 gange, og sådan kunne det jo også være dengang, hvor teen var en dyr ting. Apoteker Vesten på Odense Svane Apotek lå inde med 1400 pund te. Og så havde han jo i øvrigt en del kinesisk porcelæn stående på hylderne også. Fra omkring år 1800 bliver kaffen også moderne, især blandt bønder, som jo havde fået frigørelse fra stavnsbåndet, så at sige. Det var altså ikke hårderibønderne mere, de fattige bønder, men nu havde de fået foden under eget bord, og især måske de velhavende marskbønder, som havde den indtægtsgivende studeopdræt, tillod sig at bruge denne luksuskaffe. Kaffebønderne, de var dyre, så her kunne man jo også bruge det trick, man kom vand på flere gange, og så udnytte dem til det sidste. De grønne kaffebønner, man fik fra købmanden, eller efterhånden også fra kramboden, som begyndte at føre kaffebønnerne. Disse grønne kaffebønner, ja, de blev ristet af kokkepigen på en stegepande ude over det åbne komfur, eller den åbne ild ude i køkkenet. Så knuste hun de nyristede bønner i en morter, og så bryggede hun så i en typisk billig metalkande af blik eller messingblik kaffen ude i køkkenet. Men ligesom man havde temaskinen, man kunne tage ind på bordet, så havde man for kaffens vedkommende kranchenkanden, et hollandsk og frisisk begreb, der dækker en pæreformet kaffekande, som står på tre ben. Men i stedet for at have tud, så har man en 2-3 haner forneden, eller en måske kun. Og herfra, der kunne man så tappe kaffen ud i kopperne. Og i øvrigt, fordi at der nogle gange kom lidt grums i klemme, så kunne den godt stå og drøbe. Og så fik den kælet navnet Drøbelmina, altså den drøbende tjeneste pige. I disse kaffekander var der jo så ikke indbygget trækulsfyring, som der var i te-maskinen. Men da disse kranchenkander stod på tre ben, så kunne man jo godt sætte et lille fyrfad ind under, en lille spritbrænder ind under eller sådan noget, og så kunne kaffen holde sig lun længere tid. Men kaffen blev brygget ude i køkkenet, og man så allerede på det tidspunkt, at man begyndte at bruge kaffetragte af, ja, det var så af blik eller messingblik. Men disse tragte med små huller i, de blev efterhånden indrettet sådan så, at man lagde et lille stykke linned i bunden, og så kunne selv grumsen blive siddet fra. Men ude hos de ikke helt så velståede bønder, der så vi måske, at kogekaffen kom på mode, det vil sige altså, at man putter de her kværnede bønner eller de her stampede bønner op i kanden simpelthen, og så koger dem med. Nu var det sådan, at 3/4 af den samlede befolkning her i 1800-tallet, det var bønder og husmænd. Og Danmark er jo i en ændringsproces fra midten af 1800-tallet og frem til 1875, indtraf der denne afvandring fra landområderne og til byerne på grund af industrialiseringen og senere landbrugets mekanisering. Og dermed så tog landbefolkningen og bønderne deres vaner, spise- og drikkevaner, med sig til de nye arbejder hjem inde i byen. Og byernes gamle borgerslægter, embedsmænd og præster og deres familie kom jo dermed i mindretal. Tedrikningen aftog så på den måde. Der var flere, der efterhånden drak kaffe end te. Og sådan vandt kaffen kampen om herredømmet til sidst.